Albistegian aipatu dugun itzordu horri buruz edo itzordu horri heldu behar dugu, larun batean bereziko garrantzi izan zuen foroa ospatu zelako Baionan. Eta dagoeneko foro horrek emandako hainbat fruitu ere gutxi gora bera bada ere ezagutzen ditugu, prentsan behintzat ala irakurri dugu, dakizu moduan bakeren aldeko foro hau, bake bidetik, lokarrik eta Baionako unibertsitateak elkarlanean antolatu zuten, eta bueno, kolore guztietako ordezkari politikoek parte hartu zuten, ez bakarrik politikoek, sozialek, sindikalek, eta guk hain zuzen Bake Bidea ekimeneko bozeramalea naiz Funosaz dugu gaur hemen Urruñako estudiotan foroaren lehen balorazioa egin eta aurrera begira iragarri diren dinamika hori buruz hitz egiteko. Beraz, lehenik eta ben, bueno, ba, egun honak eman, naiz Funosaz, egun hon.
Egun hon.
Pentsatzeko oraindikan foroa larun batan izan zen, bi egun besterik ez dira igaro eta hausnartzeko eta balorazioa egiteko akaso denbora gehiago beharko duzuela. Baina, bueno, betiko modun lehen balorazioa eskatuko dizut. Zein da larun bateko fora, zeiten duzuen, bueno, lehen irakurketa edo balorazio hori?
Lehen irakurketa izango da posible dela, guk hori atxiki dugu. Hemen bada nahikeri bat, Ipar Euskal Herrian, aieteko bide horria martxan jartzeko eta guretzat hori izan da larun bateko foruma. Ez da aiete bis edo aiete bi izan, baizik eta aieteren aplikazioa. Eta orduan, gure balorazioa oso positiboa da. Bakebideanen 25 gira momentuan, eta baginuen sentsazio hori zela parada. Zerbait eraikitzeko gizarte zibila animatua zela Ipar Euskal Herrian, eta horren froga izan da larun batekoa, beraz, positibo, zenta kolore guziak hor dira, jendea animatua da eta badoa.
Modu positiboan, posible dela aipatzen zenuen. Arrakastan urteko foroan parte hartu zuten alderdi eta eragileen aniztasuna erabiliko bagenu, hori nolabait pixkat neurgailu moduan edo, pentsatzen horrekin ere balorazio ezin hobea ingo dezuela, ez? Hor kolore guztietako, adibidez alderdi dagokenean, kolore guztietako alderdiak zeudelako edo ordezkari politikoak eta eragileak ere asko zirelako.
Bildu ditugu anfiteatro hortan, gai horren inguruan inoiz bildu ez den jendea, elkarte bat zuentzat lehenaldia izan da Euskal Herriko bake prozesuaz hitzaldi bat entzuntera faitzaldi bat baino gehiago egun oso bat zen da harrigarria izan dena da elkarte edo eragile batzu etorri ziren bakearen aldeko forum bat zelakotz eta orduan komplikatua da ukatzea presentzia bakearen aldekoa denean. Eta ainitzentzat edo batzuentzat bederen goizeko saioa segitu eta etxera joiteko asmoekin ziren eta azkenean eguna hor pasa eta polita izan dena da eragile hoientzat ere lehenaldia entzuten zutela pixka gertatzen zena, baina askifite sartu dira giro hortan nun bai gauzak posible diren eta polita zen ikustea saio denboretan eta artean nola pixkanaka jende hasten zen mintzatzen, kurutzatzen eta zakit, bai foro bat eta jende ainitzarekin.
Aipatuko dugu pixkanaka egunak emandakoa zer eman zuen egunak, goizean gehiago nazioarteko eragileen ekarpena izan zen protagonista nolabait esatarren, arratsaldean eragileek, alderdi politikoek eta beraien maila osatu zuten eta hortik dokumentu garrantzitsu bat ere atera da, hori segidan aipatuko dugu, baina hasteko eta bain aipaitzagun zituen helburuak eta bete diren printzipioz oraingoz bete diren helburu horiek, alegia batazan aieteko konferentziaren edukia jendarteratzea eta bestetik jendarte zibilaren parte hartzea bultzatzea prozesoren edo gatazkaren konponbidean. Jendarte zibilaren parte hartzea bultzatzea eta indartzea. Zergatik uste duzu Bakebidetik hain garrantzitsua dela jendarte zibilaren parte hartze hori?
Astapenetik, aieteko deklarazioa atera denetik Bakebideanen argi ginuen ikusita hainbat eragilek eta eragile politikoek eta estatuek hartzen zuten jarrera gizarte zibila gakoa zela hortan. Bultzatzaile, bakearen bultzatzaile izan behar zuela eta ostion erraiten ona badela, esendida jendeak badela gogori eta gogoa duela. Uste dut, Euskal Herriko historioan jendeak olako frustrazio bat bizi izan duela azken prozesu negoziatzaile saiakeretan, impotentzia bat, noiz eragin eta noiz adierazi behar dela, eta hor aieterekin eta bide hori hortan argi uzten da gakoa nunden eta gakoa errian dela, erritarren artean gure ezberdintasunekin, gure iraginekin, baina hortik aterako dela. Eta egia da larun batean, izan dadaila Brian Currin, izan dadaila Raymond Kendall, izan dadaila antz edo handi, denek hori esan digute. Gakoa hemen ez da estadoak orain sartzea ala ez, gakoa da hemen, eta estadoak sartuko dira zuek sartzen bazarete eta zuek bultzatzen balin baduzute. Zuek duzue gakoa eta zuek asmatuko duzue, eta denek gaiten zutena zen, eta gaurko eguna horren adierazle da.
Bueno, beraz, horretarako jendarte zibilaren parte hartzea eta konpromisoa bultzateko lehen urrats garrantzitsu hori eman zen larun batean, pentsatzet lehen abarko duela, ez? Gehiago torreko direla, horren ostean beharko dutela, eta gainera datorren datozen iaterako, bueno, ba, dinamika honen segida iragarri da. Alare, egunari begiratuz, parte hartzaileen artean nazioarteko pertsona ipagarri ugari, haiek nazioarteko eragile edo pertsonaria horiek baien txanda goizeko izan zen, goizean hitza hartu zuten, tartean Brian Currinek, Raymond Kendallek, besteak beste hitz egin zuten. Bueno, Enes Funesek zer ekarpen nabarmenduko nuke nazioarteko pertsona hauengandik? Zer izan zen beraien ekarpenik zakiten nabarmenena edo goizeko txanda horretan?
Izan zen esatea hemen posible da. Posible da, eta Raymond Kendallek eta Currinek egiten zutena nabarmentzea, erri honek eman zituen pausoak, nabarmentzea ezkerra abertzaleak hartu zuen erabakia eta bere barne gogoeta, eta nabarmentzea ere hemen eta erakundea ere hortzela, eta orduan bagintuela azkenean elementu guziak lortzeko, eta biak gogotsu, eta biak ere Kendallek errandu momentuaten, eta oso egun polita izan da zen, eta parte hartzaile guziek hitz egin dute taburi gabe, eta egi osoz, eta ontzen, eta Kendallek aitortu digu astapenean, ez zola gogo handirik International Contact Groupen sartzeko, eta bon, sartu dela ez behartuta, baina bon, are, ikusiko dugu, eta esan digu, eta orain bilakatu naiz amogatu bat, zuen prozesuaren amogatu bat, delakotz prozesu berritzaile bat, eta hori ere izan da egun horren bilana, ez dela formatu normal bat, hemen alde bakartasunetik abiatzen den prozesu bat dela, oso modernoa dela, eta orduan bai, gogoa handiarekin ari zirela lanean, eta sinesten zutela erri untan bazela, erritik abiatuta eta jendartetik abiatuta parada horren lortzeko.
Bueno, beraz, nazioarteko ordezkari hauek ez harreman kontaktukoak eta bar, ez dira frustratuak sentitzen ikusita estatuen itxikeria, orain arte behintzat Madrilek ez dilako ez da telefonorik hartu, kasik-kasik, ez?
Madrid eta Paris, eta diagera berdinetan dira. Bai, baina, ba, hori ez dute ukatu. Egia da, eta Raymond Kendallek jandu zinisma ondiarekin eta politazen, egiten zuen, ba, egia da. Lehen puntua bete da, haieten, bigarrenean ez da pausuik maiten, eta luze atxemaiten zuela denbora, dozela gurekin, bazela garaia. Baina edozen gizaz, erri hori aintzinatzen bazen alde bakartasunean, ezingo zutela gehiago ukatu estatuek hortan sartzea. Orduan, bo, deni ezakite, uste denak esperantzaz beterik atera girela anfiteatro hortatik, gogotsu, ideiekin eta animo handiarekin, eta horiek berdin, eta polita izan dena da ere, egun hortan, eta iparaldearen zat, lehen aldia da, Euskal Herriko historioan aditu batzuekin hartzen dugula egun bat, gogoetatzen, hausnartzen, eta egun horren ondorioa dela ba, iparaldetik ari da. Ari da eta iparaldeko ezaugarrietatik abiatuta, beraz, bai, oso egun unkigarria izan da.
Bueno, eta estatuen zai egon gabe, ba, daudela aukerak edo kontrakoa aurrera egin behar dela, prozesurekin aurrera segitu behar dela, eta posible dela, hori xe nabarmentzen zuten, bueno, beste kendalek, karriniek eta abarre. Eta uste, arratsaldeko, bueno, foroan goizean interbentzio batuko ontzian, eta arratsaldean gehiago eragien txanda izan zen, alderri politikoena eta abar. Eta hor, dokumentu bat ere adostute, dokumentu bat kaleratu da, esan daiteke hori ere badela foroaren lehen fruitutako bat, dokumentu hori. Dokumentu horretaz zer esan dezakegu? Zertan da berritzailea?
Berritzailea da lortu dela Ipar Euskal Herrian tendentzia guzietako eragile politikoak adostasun baten inguruan jartzea. Eta adostasun hori zein da haieten edo haietek markatzen duen laugarren puntua martxan jartzea. Eta egia da izan dela biziki momentu azkarra denentzat, publikoarentzat, bakebilanekoentzat, fakultatekoentzat ere, lokarrikoentzat ere bai, ikustea bai, begira, hemen posible da alderdi ezberdinetako jende bat biltzea eta adostea hemen aintzinamenduak eman behar dira. Aintzinamenduak eman behar dira presoen gaian eta oroak ondorioen gainean eta aintzinamendu bat eztabaidan eta elkarrizketan. Eta gu presgira. Eta hori polita. Eta egan, gure apaltasunean, baina gu presgira. Beraz, posible da, hainitz errepikatzen naiz goizuntan, baina nire ustez foro horrek hori ekarri du, ma ez bakarrik Ipar Euskal Herriari, Euskal Herriari ekarri dio irudi hori posible dela. Nahi izanez gero posible da. Nahi izanez gero alderdiak bil daitezke eta hasi hitz egiten eta espero hori bultzatuko dela eta lortuko dela ere bultzatzen Euskal Herri osoan.
Alegia, bigarren puntua bete gabe, beste puntuak martxan jarri daitezkeela, ez? Estatuen zaion gabe, bigarren puntua litzateke, ba, estatuei dagokiena, bai Madrid eta bai Parisi, hori gabe, adibidez, alderdi maila martxana jarri daitekeela, hori xe da larun batan iparaldetik aderezatu dena, eta Euskal Herriari dagokiola, ez? Alderdien maila hori, gaur egun bakizu baita ere, eztabaidaren zentroan erdigunean badagoela zein izan behar duen espazio hori, alderdiak nun bildu behar diren, azken aldean Jotari entzun diogu, Gasteizeko parlamentua behar duela egune hori. Bueno, horren inguruan ere, linea bat markatu du pixka Baionako foroak, edo bueno, bere linea propioa.
Bai, gero badakigu nolakoa den Euskal Herria, badakigu hiru eragin gune direla eta eragin gune bakoitzean ikusiko da, ez da bai da nola eramaten den instituzioetatik ala ez, segur dena da, ezingo dela eraman eztabaidarik ez bada eztabaida hori jendarterazten eta beraz jendearekin osatzen. Gasteizen emaiten ahalko da eztabaida hori, baina eztabaida hori bururaino eramateko beharko da ere gizartean atxeman nola egin eta berdin Nafarroan. Irakaspena Baionako foruarena niretzat hori da. Edozein gisaz Euskal Herri osoan behar dugu jendarte zibila bildu eta martxan jarri. Eta aieteren bide horria hori da azkenean. Ez da bide horri bat puntu bat bestearen gibeletik behar dena aktatu, da gehiago niretzat asteko eta hori atera dut entzun dudan guziarekin, da herri bat martxan jarri behar dena. Eta laugarren puntu azkenean dena elkarrizketa martxan jartzea gizartean alderdietan eta abar hori gauzatzea. Baina gizartea erdian dela eta gizarteak duela ekarriko gakoa.
Besteak beste, forunen antolakuntzan bestein bat lagunekin batera ogumarten aritu zen, orain espetxan den ogumarten, berare gogoan izan zenuten Baionako foroan.
Denak izan, bai lokarri, bai bai fakultatea, bai gu, bai publikoa, noski, zergaitik eta gila da Bakebidearen bukaerako itzartzean hori da erran duguna, horrok edo horrek bizintzen dakoa izan da gertakaria bildu gaituena. Eta bildu bagira horroken euroagindua salatzeko lehen momentu batean, horroken egoerak eraman gaitu gure gogoeta gero eta urgunago bultzatzen eta beti ere, beti eta gero eta urgunago. Eta egia da, hor ziren eragileekin eta egin dugula bide bat eta prozesuaren bidea segitu dugula eta gero etorri dela aiete eta orduan euroagindutik gatazkaren konponbidera, gatazkaren konponbidetik Frantziaren parte hartzera, Frantziaren parte hartzetik gure parte hartzera eta bai hor gurekin egonda egun osoan eta espero Madrilera iritsi dela egun hortan egon diren eztabaida guztiak, animo guztia eta borondate guztia.
Momentu, amaitu beharrean gaude, beraz azken galdera bat, eta honek ere uste dut baduela garrantzi izan ere, Baionakoa itzordu zehaz bat izan zen, hainbat fruitu eta ondorio ezagutu dituzu, edo ezagutu ditugu, baina nahi sepixoa komentatu izkiguzunak, edo zein kasutan, berdatik ere, iragarpen bat, datozen hiletetan eta urtonen buruan, ekimen honek aurrera situko duela. Zertan gauzatuko da ekimena, datozen hiletetan? Zertan ikusiko da?
Beraz, agertu ginuena zen proiektu horrekin helburua etzela forum bat antolatzea, baizik eta eztabaida ziklo bat irekitzea Ipar Euskal Herrian eta ziklo hori iraunkorra izatea. Beraz hor ba ireki dugu lehen ziklo bat, lehen ekimena izan da larun batekoa eta helburua zen denek gako berdinen gainean bihar gogoetan sartzea. Orduan beste lau foru antolatu ditugu nun atalez atal sartuko giren, sakonean hitz egiten ondorioetaz, gizarte zibilaren parte hartzeaz, errekonziliazioaz, lurraldearen berrosaketaz, eta abar, eta abar. Beraz, espero da, ziklo hortatik, bai, gizarte zibilaren bide horri bat, lortuko dugula ateratzen, eta gero bide horri hortatik, ba, gure ekinbidea martxan jartzen.
Ba, Anaiz Funosas, Bakebidetik ekimeneko ordezkaria, bozeramaia, mi esker benetan gaurkoan hemen, Urruñako estudiotan Infozazpi irratian egotagatik, eta Baionako foroak emandako guzti hori laurbiltzagatik. Mi esker.
Mi esker zuei.